Latvija jau pēc šiem bojājumiem gāzes badā pastiprināja kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Un, protams, ka šobrīd arī 10 valsts šeit iesaistās konkrēti šeit Baltijas jūrā un parādīt savu klātbūtni, ka ir arī gatavība aizsargāt kritisko infrastruktūru. Šeit ir vairāk šie tie signāli. Viens ir, ka kritiskā infrastruktūra tiks aizsargāta, ka šeit, protams, arī savstarpējā sadarbība ir ar NATO, jo arī NATO sākotnēji aktīvi, teiksim tā, rēģēja un nosūtīja savus atsevišķus vienības. Šobrīd savukārt apvienoto rēģēšanas spēku aktivitāte ir. Protams, ka tas ir parādīta signāla, ka principā mēs aizsargāsim, mēs esam gatavi pastiprināt savu klātbūtni, mēs esam gatavi iedarbināt dažādas mehānismus, lai tas arī tiktu efektīvi īstenots.